Ja tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Vieraana täällä on Hannu Nyyman. Hän on Kansanraamattuseuran entinen toiminnanjohtaja ja myöskin Sanalehden tämänhetkinen päätoimittaja. Päätoimittaja, joka on jättämässä eläkeiän saavutettuaan näitä valjaita sitten nuoremmille käsille. Ja toimittajana tässä ohjelmassa on Timo Tikka. Hannu, jos vielä piipahdetaan sinun nuoruudessasi, sinne liittyy musiikki, gospel-musiikki ja Pro Fide. Minkälainen porukka teillä oli silloin tämän Pro Fiden kanssa?
Joo, meillä oli tosiaan tämmöinen, mainitsin tuossa jossakin vaiheessa tästä isäni uskoontulosta, ja me ohjauduimme Turussa sitten perheenä semmoiseen tiettyjen perheiden yhteisöön. Ja sitten me nuoret tutustuimme toisiimme. Ja sitten ihan kuinka ollakaan, niin yhtenä lokakuisena iltana vuonna 1966 meitä oli muutama nuori menossa Turusta Mynämäelle kuuntelemaan sitä nuorisobändiä siellä. Siinä sitten, kun tultiin takaisin sieltä, niin siinä autossa sitten meillä syntyi tämmöinen ajatus. Meitä oli 4 kaveria ja sitten mä muistan yhden partiokaverini, joka kuului myös tähän meidän perhepiiriin. Ja että me kutsutaan hänet mukaan ja niin meitä 5 kaveria sitten oli. Ja niin me 66 syksyllä aloitimme perin vaatimattomista. Ensin me kaikki soitimme akustista kitaraa ja kaikki lauloimme, kunnes me totesimme, että muutamalla meistä ei ehkä ihan ole se laulu sillä lailla kohdallansa, että jos me jätämme sen sitten ihan parille kaverille niin kuin spesiaalialaksi. Ja pikkuhiljaa siitä ohjautui sitten, että yksi meistä rupesi soittamaan soolokitaraa, Vanhasen Tuomo, ja hän veljensä Matti alkoi laulaa ja Ilmolahden Jouni alkoi laulaa. Ja eikö se ole yleensä näin, että bändissä se, joka on sitten niin kuin viimeisenä sille lyödään basso käteen, että soita sä sitten bassoa, niin se tuli mulle sitten. Ja siitä se lähti.
Te olitte gospel-yhtye, vähän tämmöinen niin kuin bändi. Minkälaisen vastaanoton te saitte kristillisissä piireissä?
No ei todellakaan voi sanoa, että sitä hirveästi aina jubileerattiin, että kyllä. Siis se tuntuu uskomattomalta sanoa, että siis sitä pidettiin hirveän kova äänisenä, kun vertaa tämän päivän volyymitasoon, niin eihän me pystytty siis lähellekään, eihän meidän laitteet pystyneet semmoiseen. Ja kyllä se tyyli oli semmoinen, että kyllä muistat, että Pohjanmaalla meillä on vahvin kokemus tästä on se, että siellä on jopa kirkkovaltuusto tehnyt päätöksen, että Pro Fidea ei päästetä seurakunnan tiloihin esiintymään juuri sen tähden, että se on liian rajua se musiikki.
Teillä taisi olla oikein tämmöiset stöpselikitarat käytössä.
No niinpä, kyllä, sitä oli.
Ja se ei aina sovi sitten näihin kuvioihin. Mutta liikutaanpa hiukan aika-akselilla edes ja taas. Olet ollut Sanalehden päätoimittajana vuodesta 2003 ja sitäkin ennen koko ikäsi tässä kristillisessä kentässä. Mutta varsinkin tietysti lehden päätoimittajana olet joutunut tarkkailemaan aikamme ilmiöitä. Minkälaisia trendejä voisit nostaa ihan tästä suomalaisesta kristillisestä kentästä? Mihinkä suuntaan on lähdetty menemään?
Jos mä menen vielä sinne ihan taakse sinne omaan nuoruuteeni, niin onhan se ollut sillä tavalla valtava se muutos, että jos mä ajattelen esimerkiksi semmoista tilannetta, kun me olimme nuoria innokkaita Pro Fidessa ja evankelioimme, niin silloin 60-luvulla ja 70-luvullakin mä olin vielä hetken aikaa mukana, niin kun me kiersimme seurakuntia, Niin kyllä meillä oli esimerkiksi hirveän selkeä käsitys siitä, että ketkä papit on uskossa ja ketkä ei ole uskossa. Ja meillä oli hyvin niin kuin selkeä näkemys siitä, että missä oikea tie menee ja ei mene. Ja kun mä nyt katson seurakuntien elämää ja vertaan sitä, niin jos se olisi sitä, mitä se oli silloin, niin sehän olisi suoranainen unelma siis tämän päivän seurakuntaelämässä. Mä otan esimerkin. Yksi on se, että siihen aikaan nuorille oli seurakunnat järkeä selkeästi tämmöisiä hengellisiä, mä puhun nyt luterilaisista seurakunnista, tämmöisiä hengellisiä, oli nuorten iltoja ja nuorisotapahtumia ja ne oli kaikki hyvin selkeästi tämmöisiä, siellä oli vahva tämmöinen, pidettiin seuroja. Mäkin muistan, mä oon Vivamossa, niin istunut lukemattomat kerrat Vivamon kirkossa niin, että sinne yksi ja toinen menee todistamaan jostakin mitä Jumala hänelle. Se on saattanut olla jotakin hyvin simppeliä, mutta se on ollut sitä. Ja jotenkin mulla on sen käsitys, että tämän tyyppinen toiminta esimerkiksi tänä päivänä on perin harvinaista, että meillä olisi oikein sellaista vahvaa, selkeää, hengellistä nuorisotyötä. Sitä on. Mä en ollenkaan niin kuin kiellä sitä, mutta siinä laajuudessa, mitä oli silloin. Toinen, sitten taas, täytyy ottaa, jos otetaan vähän laajempi näkökulma, niin on taas niin päin, että kyllä silloin 60-70-luvulla vielä esimerkiksi eri hengellisten liikkeiden ja myöskin varsin eri kirkkokuntien välillä, niin kyllähän meillä oli tosi selkeät erot, että missä menee niin kuin raja, esimerkiksi vapaiden suuntien ja luterilaisen puolen, koska luterilainen kirkko oli niin vahva, niin kyllähän silloin vielä puhuttiin, minäkin muistan nuoruudessa, kun puhuttiin lahkolaisista ja näin. Ja kyllä tässä mielessä niin on tapahtunut valtava kehitys esimerkiksi kristittyjen välisessä yhteydenpidossa ja yhteistyössä, että ei sen tyyppisiä kysymyksen asetteluja kuin silloin oli, jotka esti sen, että me ei voida noitten kanssa eikä noitten kanssa, tai sitten käytiin valtavia vääntöjä, että voidaanko tai eikö voida, niin kyllä tänä päivänä ehkä juuri se, että se maailma meidän ympärillä on muuttunut niin paljon, että me tajutaan, että ei meillä ole niin kuin varaa lähteä nyt semmoisiin vääntöihin keskenämme, kun ajatus on se, että me tavoitettaisiin ulkopuoliset.
Missä vaiheessa kohtasit täällä Suomessa tällaisen karismaattisen aallon? Oliko se ylivainilaisuuden aikaa?
Itse asiassa meillä oli luterilaisessa kirkossa on ollut semmoisia pieniä vihjeitä, eikä aina niin pieniäkään. Mä muistan sen, että tässä niin kuin syyttävä sormi osoittaa hyvin vahvasti Olli Valtoseen, joka oli Sanalehen päätoimittajana ja Ruotsissa. Oli löytynyt tämmöistä karismaattisuutta. Siellä oli tämmöinen Ylva Eggehur-niminen runoilija, ja siellä alkoi olla tämmöisiä kokouksia. Samaten Brittein saarilla tämä anglikaanikirkon tämmöinen karismaattinen suuntaus 70-luvun alussa jo on ollut tämmöisiä muotoja. Ja myöskin sitten tämä luterilaisen kirkon piirissä oleva hengen uudistus kirkossamme, niin kuorassahan oli siinä mukana 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa. Eli sitä on ollut myöskin meidän luterilaisella puolella, mutta toki ylivainiolaisuus nosti sen sitten sillä tavalla niin vahvasti julkisuuteen.
Lehtien otsikoihin.
Nimenomaan sinne. Siihen tosin liittyy sitten se, että ylivainiollahan oli myöskin tämmöisiä, ei ainoastaan tämmöinen karismaattinen ja sananjulistuksellinen, vaan hän halusi sitten myöskin lähteä hyvin vahvasti vaikuttaa myöskin yhteiskunnallisiin asioihin. Esimerkiksi tämä keskiolutmarssihan oli yksi niitä semmoisia vahvoja kansanliikkeitä ja yrityksiä koottiin väki Senaatin torille tämän asian puitteissa, että hän halusi myöskin vaikuttaa niin kuin laajemminkin.
Olet tutkinut myöskin Kansan Raamattuseuran historiaa ja varmasti koko Suomen kristikunnan historiakin pitkältä ajalta. Mutta jos lähdetään nyt vaikka sodan jälkeisistä vuosista aina tähän päivään saakka, miten arvioisit, kuinka evankelis-luterilaisen kirkon asema ja rooli tässä yhteiskunnassa on muuttunut tai mihin suuntaan se on kehittynyt?
Mä sanoisin, että se on kehittynyt hyvässä ja vähemmän hyvässä. Sen institutionaalinen asemahan on kehittynyt selkeästi niin kuin aina vaan enemmän irti yhteiskunnasta. Että siis kirkon ja yhteiskunnan vallan välinen sidehän on ollut hyvin voimakas. Minä muistan esimerkiksi hyvin vielä ne ajat, kun tasavallan presidentti nimitti esimerkiksi piispat. Ja muistan ne muutamat piispan nimityksetkin, jossa presidentti Kekkonen vähän sörnäsi kirkkoa niissä omissa valinnoissansa. Muistan ne ajat, jolloin rukouslauantaina 4 kertaa vuodessa ei saanut järjestää tansseja. Siis tämmöinen niin kuin uskonnollisuuden ja kirkollinen ote yhteiskunnassa oli silloin paljon, paljon voimakkaampi. Nythän se on huomattavasti irtaantunut ja todennäköisesti kehitys kulkee luterilaisen kirkon kohdalla siihen, että se tulee entistä voimakkaammin asettumaan kaikkien muiden kirkkokuntien kanssa samalle viivalle suhteessa yhteiskuntaa. Sillä on edelleen tiettyjä yhteiskunnallisia vastuita, jotka voi tuntua nyt jotenkin, niin kuin, että nämä on kovin maallisia, mutta niillä on oma sitensä, muun muassa joku hautausmaiden hoito. Yhteiskunta ei varmaan suin surminkaan tämän hetken taloustilanteessa haluaisi ottaa tämmöisiä vastuita itsellensä. Eli tämmöiset tietyt siteet siellä on. Mutta sitten täällä henkisellä ja hengellisellä puolella on tietysti tapahtunut paljon myöskin tämmöistä muutosta. Mutta jos mä haluaisin nähdä siinä myöskin jotakin semmoista, kun aina sanotaan, että se on kaikki vaan niin kuin huonompaa ja huonompaa suuntaan, niin se hyvä puoli on se, että entinen hyvin vahva yhtenäiskulttuuri Suomessa, jossa uskonnollisuus oli hyvin vahvasti tämmöistä tapakristillisyyttä, kirkossa käytiin ja piti osoittaa olevansa jotenkin sitä, niin on vapauttanut ihmiset myöskin siihen, että se on henkilökohtainen, se on minun asiani, se ei ole enää kysymys siitä, että olemalla kirkon jäsen tai olemalla meidän kylässä ei hyväksytä muuta kuin näitä ja näitä, niin se on muuttunut. Ja musta siinä on myöskin, siinä voi nähdä myöskin jotakin hyvää.
Onko tämä muutos, jota kuvaat, tapahtunut jotenkin hiljaisten askelien kautta vai onko jossain vaiheessa ollut tietynlainen mannerlaattojen liikehdintä tai repsahdus?
Kyllähän tämmöiset tapahtuu aina tietyllä tavalla semmoisen hiljaisen muutoksen myötä. Yksi askel johtaa toiseen ja sitten se johtaa toiseen ja se johtaa toiseen ja niin edelleen. Että kyllä ei semmoista, en oikeastaan tämmöisessä järjestäytyneessä yhteiskunnassa, mikä Suomi on, niin en mä näe, että täällä niin kuin semmoinen niin raju yksittäinen muutos voisi millään tavalla niin kuin olla se ratkaiseva tekijä. Siellä saatetaan nähdä joitakin tämmöisiä ikään kuin leikkauskohtia, jotka liittyy vähän lainsäädäntöön ja kirkon aseman muuttamiseen, esimerkiksi sitä kautta, joka sitten vapauttaa näin. Tai sitten kirkon omia päätöksiä. Musta esimerkiksi hyvä esimerkki on tämä kirkosta eroamisprosessi. Että siis kirkko itse oli esittämässä, että tehdään siitä mahdollisimman helppo. Ja nyt me nähdään, mitä se on niin kuin samassa aikaa, että ihmiset, jotka voisivat jopa miettiä hetken, niin voivat ihan hetken mielijohteesta tehdä tänään tämän ratkaisunsa. Ja onko se sitten ihan oikeasti todellinen mielipide tältä ihmiseltä, niin saattaa olla, että se miettii hetken aikaa ja toteaa, että no ehkä nyt ei kannattaisikaan sitten tehdä. Mutta nyt se on tehty vaan niin easyksi tämä, että kyllä tässä on niin kuin totesin, just tämmöisiä tiettyjä päätöksiä, jotka on saattanut aiheuttaa sen, että prosessit ovat liikahtaneet vähän nopeammin eteenpäin.
Kun katsot tätä päivää, jossa nyt olemme, onko tiettyjä asioita, jotka kristillisessä kentässä tai tämän kristinuskon kehityskulussa täällä suomalaisessa yhteiskunnassa erityisesti huolestuttaisivat sinua?
On, ja tämä, mikä minua huolestuttaa, on se, josta mä oon saanut pikkusen turphiin, niin kuin mä olen siitä kirjoittanut, ja se on se, että jos mä katson tätä nimenomaan kristikunnan sisäpuolelta, niin minua kiusaa se, että kristillisyydestä yritetään tehdä tämmöistä niin kuin moraalioppia. Että silloin kun olet tietyistä asioista tiettyä mieltä, silloin sinä olet uskovainen ja jos et ole, niin et ole sitä. Ja koko tässä nykyisessä niin kuin tämmöisessä väännössä jotenkin tuntuu, että unohtuu se, että oleellista kristinuskossa on Jeesus. Siis jos mä yhdellä sanalla sanoisin, että mitä kristinusko on, niin se on sitä, mitä Jeesus on. Mitä hän on ollut, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme, kuka hän on koko tässä prosessissa. Ja koko kristinuskon ydinajatus on viedä sanomaa tästä Jeesuksesta eteenpäin. Ja nyt kun me ollaan niin kuin innostuttu kaiken maailman muista tämmöisistä sinänsä ihan varmaan tärkeistä asioista. Ja en nyt tarkoita vain pelkästään jotakin parisuhdekysymystä tai jotakin virkakysymystä. Siellä on monia muita tämmöisiä kysymyksiä, jotka tuntuu niin kuin aina nostettavan esille. Niin minä koen, että tämmöisessä myllyssä, jossa Kristuksesta kertova evankeliumi jää jotenkin hukkuu, ja tästä tulee semmoista eettistä opetusta tästä kristinuskosta, niin silloin me kadotetaan kyllä jotakin hirveän oleellista, ja tästä mä olen huolissani.